Azərbaycanım, ağlama İranım, biz səndən varıq.
زمین لرزی دنیا رو سرم چرخید، یه حس خیلی بد تو دلم، یه مادر و بچهش ترسید، یه پدر و مامان پیر، یه طفل بیگناه صغیر نتونست فرار کنه. فرصت بده جونشون نگیر، فرصت بده زمین نلرز، اون که سنی نداره، اگه بابا نباشه عشق میریزه بیقراره. چه گناهی کرد باید زیر آوار بمونه، کسی اونو نبینه بمیره نفس کم بیاره.
Aslan kimin dalında, koymarıq qalasan da şorpaq altında. Mənim qardaşım, bacım, mənim yoldaşım, köməkli üçün gəlin qabağa əl atın. Görmüsüz ölkəmizə gəlib zəlzələ, vəxtidir yapışaq verək əl-ələ. Duvarlar, evlər, torpağa tay oldu, birdən rəngimi saralıb soldu. Ay Allah, bu nə bəlayıdır, gəldi başımıza 30 milyon Türkün, bax göz yaşına. Yer titirədi, gəldi böyük müsibət, qeyrətli şərif millətimizə təsliyə. Qeyrətli şərif millətimizə təsliyə, millətimizə təsliyə.
Biz səndən varıq, dəh qoymarıq ağlama. Siz qardaşımız, həm qanımız, yoldaşımız, ağlama.
Yer yenə qon, ki gir yəhat, xancər yəhət qalbimə. چشمای من و عشق تو عشق میریزه مادر من. گنارتم درد تو درد من، صبر کن به درد و غم، هم وطنم به یادتم. کنارتم
زمین لرزی، نقطه ای از کشورمون، سقف ریخت، دیوار آوار شد رو سرشون. شمال غرب، مردم غیور آذریمون، توی گرمای تابستون و ماه رمزون، عزادار شدن، غم تو دلشون آب شد، زلزله اومد خونه ها مثل خواب شد. خدای من رحم کن به بچه 3 سال همونی که فرصت واسه زندگی داره. تا دیروز میگفتن و میخندیدن، حالا گریون جنازه ها رو میگردونن. دارم میبینم اشکات و مادر پدر من، خدا صبرتون بده تو این فاجعه بعد. ما هم دردی با هاتون، تنها نیستی، واسه کمک بهتون سر پا با میستیم. ای کاش ششامونو ببندیم و باز کنیم، باشیم ببینیم کلن توی خواب بودیم.
تسلیت آذربایجان، تسلیت وطن، خوی بکس پرابده.